İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның солтүстік шығысындағы Хорасан-Эрзави облысының тарихи және туристік қалаларының бірі Нейшабурмен таныстырдық. Нейшабур Иранның ғылымы, өнері мен әдебиетіндегі бірқатар көрнекті тұлғалардың жерленген жері. Бүгінгі бағдарламаның басында Хәкім Омар Хайям Нейшабуримен таныстырып, осы ұлы ақын мен математиктің кесенесін сипаттап өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Хәкім Омар Хайям деген атпен танымал Қиясаддин Абулфатх Омар бен Ибрахим Хайям Иранның философы, математигі, астрономы мен ақыны. Ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 427 жылы Нейшабурда дүниеге келіп, 510 жылы қайтыс болған. Хайям өз заманының көптеген ғылымдары бойынша танымал тұлға болған. Жастық шағында теңіз суының көтерілуі және қайту тәсілі туралы трактат жазған. Ал Самарқандта болғанда алгебра мен салыстыру туралы трактат жазған. Бұл трактатта 2-ші және 3-ші дәрежелі есептер геометрия мен алгебра жолдарымен шешілген. Ол алгебралық мәселелердің көбін конустық қималар арқылы шешкен. Хайям математика саласында келесі ғасырларда еуропалық математиктер көп қолданған жаңалықтар ашқан. Ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 467 жылы, сәйкесінше 1074 жылы 27 жасында сол замандағы атақты данышпандар мен математиктермен бірлесе отырып, қазіргі күнтізбені жасауға тапсырма алады. Испаханның обсерваториясында 4 жылға созылған осы топтық істің нәтижесі Джалали күнтізбесі. Ол әлі күнге дейін әлемдегі ең нақты күнтізбелердің бірі саналады. Хайям хиджра қамари жыл санағы бойынша 470 жылы, сәйкесінше 1077 жылы геометрия туралы трактат жазды. Бұл трактатта Евклидтің геометриялық принциптерін, әсіресе оның 5-ші принципін талдап, жүздеген жыл бойы әлемнің жер-жерінде оқу орталықтарында оқытылған бұл принциптердің қателіктерін атап көрсетіп, Евклидтен бөлек геометрияның негізін қалады. Ақш тарихшысы Джордж Сартон Хайямды орта ғасырлардағы ұлы математиктердің бірі деп атап, былай дейді. Хайям жүйелі ғылыми зерттеулер арқылы 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі есептерді шығаруға күш салып, оларды мадақтауға боларлық категорияларға бөлген 1-ші адам болған. Оның осы зерттеулерге кірген алгебра ғылымы туралы трактаты жүйелі ғылыми ойды таныстырады. Бұл трактат орта ғасырлардағы ең көрнекті туындылардың бірі, сондай-ақ осы ғылым бойынша ең құнды еңбек болуы ықтимал. Хайямның еңбектері көп, оның кейбір туындылары, соның ішінде алгебра мен салыстыру атты еңбегі математика ғылымы әлемінде ерекше маңызды. Хайямның ғылыми дәрежесі оның әдебиеттегі орнынан жоғары болып, Ходжатул-Хақ деген лақап атқа ие болғанымен, ол әлемге көбінесе рубайларымен танымал болған. Хайямның рубайлары парас тілінде жүздеген рет, ал оның әртүрлі тілдердегі аудармалары да сан рет басылып шыққан. 1859 жылы британдық ұлы жазушы, ақын әрі шығыстанушы Эдвард Фицджеральд Омар Хайям рубайларының ағылшын тіліндегі аудармасын жасаған. Бұл аударма ағылшын тіліндегі бірегей туындылардың қатарына жатады. Хайямның кесенесі қазір Нейшабур қаласында, имамзада Макрухтың кесенесі де сол жердегі бақта орналасқан. Иранның осы ұлы ғалымының қабірінің үстіне Иранның шебер сәулетшісі Хушан Ксейхун әдемі кесене салған. Иранның қазіргі және көне заман сәулет өнерлерінің қосындысынан тұратын бұл құрылысты салуда геометриялық пішіндер мен математикалық принциптер қолданылған. Кесененің құрылысының биіктігі 12 метрлік 10 тұғырдан тұрады. Ол обсерватория пішіндес. Ондағы саңлаулардан жұлдыздарды тамашалауға болады. Бұл құрылыстың тұғырлары текше пішіндес, ал олардың арақашықтығы үш бұрыш пішіндес. Тұғырлар күмбезге ұқсайтын төбеде түйісіп, 132 шаршы метрлік ауданды құрайды. Хайям кесенесіндегі геометриялық пішіндер өте әдемі жазумен жазылған ақынның өзіне тиесілі рубайлармен көмкерілген. Сонымен қатар Хайям кесенесі орналасқан бақта әр түрлі салаларда мамандандырылған құнды кітаптарды қамтитын кітапхана бар. Бұл кітапхана оқырмандардың игілігіне айналған. Ардақты ағайын, бағдарламамыздың бірінші бөлімі көңілдеріңізден шықты деген үмітпен, екінші бөлімді Иранның танымал ақыны әрі мистигі Фаридаддин Аттар Нейшабуримен таныстыруға арнаймыз. Ол да Нейшабур қаласында жерленген. Осы қалаға жақын жердегі оның кесенесі жыл сайын Иранның әдебиеті мен мәдениетіне қызығушыларды қабылдайды. Фаридаддин Аттар Нейшабури хиджра қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдың аяғы мен 7-шы ғасырдың басында өмір сүрген парсы әдебиетінің танымал мистиктері мен ақындарының бірі. Ол хиджра қамари жыл санағы бойынша 540-шы жылы, сәйкесінше 1144-шы жылы Нейшабурдағы Кәткан деген мекенде дүниеге келіп, 618-шы жылы қайтыс болған. Аттардың кесенесі хиджра қамари жыл санағы бойынша 9-шы ғасырда салынған. Кесененің қазіргі құрылысы 8 қырлы. Оның күмбезі сырлы кірпіштермен жабылған. Онда 4 кіреберіс есік бар. Оның сыртқы беті сырлы кірпіштермен көмкерілген. Кесененің ортасында аттардың қабірі мен 3 метрлік 8 қырлы бір баған бар. Аттар Иранның табысты ақындарының бірі саналады. Мистиктер мистикалық жол саласында аттардың мәртебесін жоғары санайды. Иранның атақты ақыны әрі мистигі Моулави ол жайлы былай деген. Аттар ғашықтықтың 8 қаласын аралады, ал біз әлі бір көшенің бұрылысынан аса алмадық. Аттардың атақты туындыларынан Асрарнаме, Илахинаме, Мантағаттер, Масибатнама, Мұхтарнама, Таскератул Оулия мен өлеңдер жинағын атауға болады. Бұл атақты ақын монғолдардың Нейшабурға шабуылы кезінде қаза тапты. Ардақты ағайын, біліп жүргендеріңіз жақсы, аттардың кесенесінің маңында Кемаль-өл-Мүлк кесенесі де бар. Өнерге қызығушылар мен әсіресе Иранның сурет өнерін сүйушілердің көбіне Кемаль-өл-Мүлктің есімі өте таныс. Кемаль-өл-Мүлк хиджра қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың 2-ші жартысында, сәйкесінше 19-ші ғасырдың 1-ші жартысында өмір сүрген танымал өнер иесі. Оның сурет өнері саласына аяқ басуы, стиль мен тәсілде жаңашылдықтар мен бастамашылықтар мен бірге Иранның көркем өнерлер саласындағы жаңа тарауды ашты. Кемаль-өл-Мүлк деген атпен танымал Мухаммад Ғаффори Қаджарлар дәуірінің аяқ шеніндегі ең ұлы суретші. Ол хиджра шамси жыл санағы бойынша 1226 жылы, сәйкесінше 1847 жылы Иранның орталық бөлігіндегі Кашан қаласында дүниеге келген. ол сол қалада бастапқы білімін алғаннан кейін Теһранға келіп, сол замандағы ең атақты медресе Дорул-Фунунде білім алған. Кемаль-уль-Мүлк өнер мен танымды сүйетін отбасыда дүниеге келгендіктен, көп ұзамай оның бойынан өнерге деген қабілет пен дарын байқалды. Ол мадақтауға тұрарлық қабілет арқылы білім алып жүрген жылдардың басынан ақ өнер мен ғылым саласындағы тұлғалардың ерекше назарына іліккен. Насреддин Шах Қаджардың кезінде ол сарай маңындағы өнер иелерінің ортасына жол тауып, ұстаздардан тәлім алған. Содан бірінен соң бірі көркем туындылар ұсынып, қысқа уақытта өзінің орны мен құнын арттырған. Ол осы кезеңде өзінің айна залы деп аталатын танымал туындысын өнер әлеміне ұсынды. Сол заманда Иранда саяси өзгерістер орын алғаннан кейін Кемаль-уль-Мүлк Еуропаға сапар шекті. Сонда болған кезінде сурет өнерін зерттеумен бірге өте нәзік әрі нақты түрде Еуропадағы танымал суретшілердің туындыларының көшірмесін жасаған. Бұл осы ирандық танымал өнер иесінің шеберлігін көрсетеді. Өйткені оның туындыларының түпнұсқадан айырмашылығы жоқ. Тек онда қолданылған бояулар түпнұсқадағы бояулармен салыстырғанда тазарақ әрі қанық. Кемаль-уль-Мүлк 92 жыл жемісті өмір сүріп, хиджра қамари жыл санағы бойынша 1319 жылы Нейшабурда қайтыс болған. Оның кесенесінде 6 кішкене терраса бар. Оның іші ақ және көк түсті сырлы кірпіштермен көмкерілген. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.